Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, փոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, ցերեկային թողարկման թեմաներն են։ Լեռնային Ղարաբաղը մերժում է Բաքվում բանակցելու Ադրբեջանի երկրորդ առաջարկը, փոխարենը պատրաստակամություն հայտնելով հանդիպել ռուսների տեղակայման վայրում։ Մոսկվան քննադատում է Երևանին Հռոմի կանոնադրությանը միանալու համար։ Փաստաթղթի վավերացման դեպքում Հայաստան ժամանելուն պես Պուտինը պետք է ձերբակալվի։ Ընդդիմությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու է առաջադրում։ Միջազգային լրահոսից կատաղի մարտեր են ուկրաինական Բախմուտում, բայց նախ Գևորգ Ստամբուլցյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը մերժում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի Բաքվում բանակցություններ անցկացնելու առաջարկը, վերահաստատելով ռուսական խաղապահ առաքելության միջնորդությամբ հանդիպման պատրաստակամությունը։ Այս մասին նշված է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով Մասիմ Մամեդովը նշանակվել է Լաչինի շրջանում Բաքվի հատուկ ներկայացուցիչ պաշտոնում։ Մամեդովը մարտի 1-ին Խոջալույում Ղարաբաղի իշխանությունների հետ բանակցությունների ադրբեջանցի մասնակիցներից մեկն էր, մինչ այս նշանակումը նա զբաղեցնում էր Լեռնային Ղարաբաղում բնական պաշարների ապօրինի շահագործումը հետաքննող ադրբեջանական մոնիտորինգային խմբի ղեկավարի պաշտոնը։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախումբը հաղորդում է Մարտակերտի շրջանում հրադադարի ռեժիմի խախտման վերջին մեկ օրում տեղի ունեցած դեպքի մասին, զոհեր և վիրավորներ չկան, հաղորդում են ռուսաստանցի զինվորականները չհստակեցնելով, սակայն թե հատկապես որ կողմն է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Իրանի խորհրդանում շրջանառության մեջ է դրվել միջուկային համաձայնագրից դուրս գալու մասին որոշման նախագիծ, նիռնագործակալության փոխանցման պայմաններ մասին հայտարարել է արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը։ Երկխոսության համար այս պահին դեռևս բաց դուռը կարող է փակվել, հայտարարել է իրանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Մայիսի 14-ին նախագահական ընտրություններին ընդառաջ թուրքական ընդդիմությունը պահանջում է չգրանցել գործող նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի թեկնածությունը, նման դիմումով այսօր Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական խորհուրդ են դիմել ընդդիմադիր 3 ուժեր, պնդելով, որ 3-րդ անգամ առաջադրվելով Էրդողանը խախտում է երկրի սահմանադրությունը։ Բրիտանական արտադրության Challenger 2 մագնիշի տանկերն արդեն Ուկրաինայում են, այսօր հայտարարել է այդ երկրի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը, նրա խոսքով բրիտանական տանկերը մոտ ապագայում կսկսեն մարտական առաջադրանքներ կատարել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մերժել է հյուսիսային հոսք գազատարի պայթեցման անկախ հետաքննություն սկսելու ռուսաստանի առաջարկը, ռուսական պատվիրակության ներկայացրած առաջին առաջարկին կողմենք վերարկել միայն Չինաստանն ու Բրազիլիան։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին զարգացումները։ Ժամեր առաջ Ստեփանակերտը պաշտոնապես մերժեց Բաքվում հանդիպելու ադրբեջանցիների արդեն երկրորդ առաջարկը, փոխարենը պատրաստակամություն հայտնելով կրկին ռուսների տեղակայման վայրում բանակցել, ընդ որում միայն հումանիտար հարցերի շուրջ։ Մինչդեռ Բաքուն այս ընթացքում ավելի է կոշտացնում թե հռետորաբանությունը, թե գործողությունները, առաջ շարժված ադրբեջանական զինուժն արդեն հսկում է Ստեփանակերտ Լիսագոր ճանապարհ։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը մերժում է ապրիլի սկզբին Բաքվում հանդիպելու և ինտեգրացիոն հարցեր քննարկելու Ադրբեջանի առաջարկը։ Արցախի արտգործնախարարությունն այսօր վերահաստատել է նախկինում հնչեցրած դիրքորոշումը, պատրաստ են հանդիպել Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին, բայց Արցախում Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության միջնորդությամբ և նրանց հրամանատարության տեղակայման վայրում, այսինքն Իվանյանում, որտեղ մասնավորապես կքննարկեն Լաչինի միջանցքի անխափան գործնեության հետ կապված հարցերը։ Արցախի արտգործնախարարությունը ևս մեկ անգամ վերահաստատել է իր դիրքորոշումը. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման քաղաքական հարցերը պետք է քննարկվեն համաձայնեցված և միջազգայնորեն ճանաչված բանակցային ձևաչափում, կողմերի իրավահավասարության հիման վրա։ Անդրադառնալով Բաքվում հանդիպելու և այսպես կոչված ինտեգրացիոն հարցեր քննարկելու Ադրբեջանի առաջարկին, պաշտոնական Ստեփանակերտը շեշտում է, որ ադրբեջանական կողմի հնչեցրած պայմանները, ինչպես նաև համատեքստը, որում ներկայացվել է տվյալ առաջարկը, վկայում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունների նպատակը ոչ թե առկա խնդիրների շուրջ իրական քննարկումն է, այլ հնարավոր երկխոսության խաթարումը կամ հարկադրանքի, շրջափակման, կյանքի անտանելի պայմանների ստեղծման և ռազմական ուժի կիրառման միջոցով սեփական քաղաքական օրակարգի պարտադրումը։ Արցախի արտգործնախարարությունը մասնավորապես հիշեցրել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը անցած շաբաթօրը կոպտորեն խախտելով նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության դրույթները հատել են շփման գիծը և առաջխաղացում կատարել դեպի Արցախի տարածքի խորքը՝ Ստեփանակերտ, Լիսագոր, Գրունտային ճանապարհի ուղությամբ։ Ավելին, երեք ևս մեկ անգամ փորձել են վերահսկողության տակ առնել այդ ճանապարհը, որը շրջափակման պայմաններում Շուշիի շրջանի համայնքների և Արցախի այլ բնակավայրերի միջև կապի միակ միջոցն է։
Վստահ եմ, որ մեր ողջամիտ քայլերի միջոցով հնարավոր է հաղթահարել այս ծանր ժամանակաշրջանը, նույնպես պահպանելու ու պաշտպանելու Արցախի Հանրապետության կենսական շահերը։
Արցախում ստեղծված իրավիճակը երեք նախագահը խորհրդարանի քաղաքական ուժերի հետ քննարկել է անվտանգության խորհրդի նիստում։ Հրապարակված տեսանյութում Արայիկ Հարությունյանը Բաքու մեկնելու Ադրբեջանի առաջարկին չի անդրադառնում, միայն նշում է, թե պետք է ստապ գնահատել ստեղծված իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ։
Հռոմի կանոնադրությունը վավերացնելու իշխանության նախաձեռնությունը հայ-ռուսական հարաբերությունների հերթական լարվածության պատճառ է դարձել։ Եթե խորհրդարանը հաստատի այս փաստաթուղթը, ապա Հայաստան ժամանելուն պես Պուտինը պետք է ձերբակալվի, միջազգային դատարանի պահանջն է։ Վավերացման ընթառաջ Երևանը հայտարարում էր, թե սա հիմք կլինի Ադրբեջանի դեմ միջազգային ատյաններում հայցեր ներկայացնելու համար։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Պաշտոնական Մոսկվան կոշտե արձագանքում միջազգային քրեական դատանի կանոնադրությանը միանալու Երևանի մտադրությանն ու զգուշացնում երկողմ հարաբերություններում մեջբերում դրա չափազանց բացասական հետևանքների մասին։ Հենց այդ դատանը վերջերս Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու հրաման տվեց պատերազմական ենթադրյալ հանցագործության համար։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության անանուն աղբյուրն ըստ 10 պետական գործակալության ասել է. Մեջբերեմ, Մոսկվայում բացարձակապես անընդունելի են համարում միջազգային քրեական դատանի Հռոմի կանոնադրությանը միանալու պաշտոնական Երևանի ծրագրերը։ Ռուսաստանի ղեկավարության դեմ միջազգային քրեական դատանի վերջին ողորմելի և իրավաբանորեն անվավեր օրդերի համատեքստում։ Մեջբերման ավարտ։ Ռուսական լրատվամիջոցը չի հստակեցնում, Մոսկվան այդ ինչ զգուշացում է ուղարկել Երևանին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից էլ հնարավոր չեղավ ճշտել։ Հայտնի է, սակայն, որ երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում է եղել Հայաստանի դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանը, նրան ընդունել է փոխարտգործնախարար Գալուզինը։ Պաշտոնական Մոսկվայի հաղորդագրությունում, սակայն, Հռոմի կանոնադրության մասին խոսք չկա, նշվում է միայն, որ քննարկվել են երկողմ օրակարգի հարցերը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանն անցած ուրբաթ որոշեց, որ միջազգային դատանի Հռոմի կանոնադրությունը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Միջազգային փաստաթուղթը դեռ պետք է վավերացվի ազգային ժողովում, սակայն իշխող ուժից դեռ չեն հստակեցնում, ինչ դիրքորոշում ունեն։ Կողմ թե դեմ են վավերացմանը։ Հստակ դիրքորոշում չեն հայտնում նաև ընդդիմադիր Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունները։ Միջազգային իրավունքի մասնագետները պնդում են, եթե Հայաստանը միանա Հռոմի կանոնադրությանը, ապա Երևան ժամանելու դեպքում Վլադիմիր Պուտինը պետք է ձերբակալվի։
Հայաստանի արձանը պետք է այս որոշումը և պետք է այդ համաձայնագրին միանալը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան նորեր առաջ խնդրահարույց չէր համարել միջազգային փաստաթղթի վավերացման գործընթացը, նա շեշտել էր իշխանությունների քայլը որևէ մեկի դեմ կամ կողմ չի ուղված։ Հայաստանի կառավարությունն անցած տարվա վերջին իստում էր հայտարարել Հռոմի կանոնադրության վավերացման գործընթացը սկսելու մասին։ Իշխանությունները դա հիմնավորում են Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններով, հայտարարում, որ այդ փաստաթղթի վավերացման դեպքում Հայաստանը կարող է Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործությունների համար հայցեր ներկայացնել միջազգային դատարան։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում իր թեկնածուին է առաջադրում։ Նախկին իշխանության օրոք տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած Էդգար Ղազարյանը, որ իրեն նաև հաջորդ վարչապետ էր հրճակել, կպայքարի իշխանության թեկնածու գլխավոր դատախազի տեղակալ Անահիտ Մանասյանի դեմ։ Երկուսն էլ ժամանակին աշխատել են սահմանադրական դատարանում, Մանասյանը Գագիկ Հարությունյանի օգնականներ, Ղազարյանը Հրաչ Թովմասյանի աշխատակազմի ղեկավարը։ Օմբուդսման ընտրվելու համար բավարար են միայն քաղաքացի պայմանագրի ձայները, Անուշ Մկրչյանի անդրադարձը։
Ես կարծում եմ, որ իմ ընտրվելու շանսերը մոտ են 100%-ին։
Բայոսձորի նախկին մարզպետ ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանը մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդանական ընդդիմության միասնական թեկնածուն է։ Վստահ է, հենց ինքն է դառնալու հաջորդ օմբուդսմենը։ Պնդում է, թե խմբակցությունների մեծամասնությունը իրեն է տեսնում այս պաշտոնում։
Եթե ազգային ժողովի գոյություն ունեցող երեք խմբակցություններից երկուսը առաջադրել են իմ տեխնատությունը։
Բայց քանակական առումով իրենք իշխանությունը մեծամասնությամբ
ողորմների քանակը նկատուն եք, ես խմբակցությունների քանակը նկատուն եմ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը թափուր է գրեթե 3 ամիս։ Քրիստինե Գրիգորյանը հրաժարական էր տվել հունվարին եւ միայն մի քանի օր առաջ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարեց, որ այս պաշտոնում կառաջադրի գլխավոր դատախազի տեղակալ Անահիտ Մանասյանի տեխնացությունը։ Ընդդիմության օմբուդսմենի տեխնացու Ղազարյանը կարծում է, որ իշխանությունը քաղաքական շահը պետք է մի կողմ դնի, ոչ մի տեխնացու չառաջադրի եւ ինչու՞ չէ հենց իրեն էլ ընտրի իր ձևակերպմամբ հանրային շահը սպասարկելու համար։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքը նախատեսում է, որ պաշտպանը պաշտպանում է մարդու եւ քաղաքացիների իրավունքները իշխանության մարմինների գործողություններից։ Եթե նա առաջադրված լինի կամ վայելի իշխանության վստահությունը, դա նշանակում է, որ կասկածի տակ է դրվում նրա ֆունկցիոնալ գործունեությունը սահմանադրական ինստիտուտի։
Իշխանության տեխնացուն 34-ամյա Անահիտ Մանասյանը մասնագիտությամբ իրավաբան է, դատախազությունում աշխատանքի է անցել ընդամենը 4 ամիս առաջ։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը կասկածում է նրա անաչառությունը։ Թովմասյանն այսօր իր Facebook-յան էջում գրել է, որ իր գլխավորած հանձնաժողովը պաշտոնապես ստացել է մեկ տեխնացուի առաջադրման վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր, որոնք առնչվում են բացառապես Էդգար Ղազարյանին, իսկ Անահիտ Մանասյանի վերաբերյալ քաղաքական հայտարարությունները դեռ իրավական որևէ գործողության չեն վերածվել, եւ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը մինչեւ այս պահը Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովին որևէ թեկնածու չի առաջադրել։
Անհետ կորածների հարազատները երրորդ տարին է դռնեդուռ են ընկած պարզելու զավակների ճակատագիրը։ Եթե թեկուզ 3 տարվա գերությունը հույս է տալիս, որ ի վերջո նրանք Բաքվի բանտերից տուն կգան, ապա անհետ կորածների դեպքում միայն խորացող անորոշություն է, որտեղ են տղաները, եթե զոհվել են, ինչու աճյունը չի հայտնաբերվում։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Բողոքենա, որ բանն չա, երեխեք թեղի իմանանք։ Հիմա գիտեմ, կասկածում եմ, ըստ տեղեկությունների, որ վերելուցում կենթանի է, ողջա։
Շուշեցի Հարությունյաների ընտանիքի ամենափոքրիկ անդամը 3 տարին դեռ չբոլորած Ալեքսը հորը չի հիշում։ 4 ամսական էր, երբ հայրը գնաց պատերազմ ու չվերադարձավ։ Պատերազմը փոխեց Ալեքսի ընտանիքի կյանքը։ Շուշին ընկավ, սեփական ընդարձակ տունը թողեցին ու տեղափոխվեցին Երևան։ 2.5 տարի է ընտանիքը որոնում է այս հունվարին արդեն 34 տարեկան դարձած Գարեգինին։
Հերացին դեր ժառանգա չէ։ Այդտեղ ընդտախբերը ցա գնում։ Ես խնայում եմ։ Վերջ այն քանականացել են, դե մի աղջիկ, ասում է, այո պար, դենկաբան տուել ենք, էլի, գնա ողջերի մեջ փնտրի։
Հայրը Վլադիմիր Հարությունյանը միացել է բախտակից ծնողներին, որոնք պարբերաբար հանդիպում են պետական գերատեսչությունների դռները թակում։ Երեք էլ գլխավոր դատախազություն են գնացել, փորձելով հստակություն մտցնել իրենց տանջող հարցերում, ի վերջո, ինչ է անում պետությունը անհետ կորածներին հայտնաբերելու համար։
Պետությունը շատ բան կարող անի, բայց թե առաջի բանում մինչ Արցախյան պատերազմում մեր ազգային անվտանգության աշխատակիցները գնում էին բանինչ ռազմիտքի, իրենք էին թուրքը բռնում բերում ու փոխանակում էին։ Տեղաշում են, որ նողական աշխատանք անում են, բայց թե արդյունք չի երևում։
Մինչև պատերազմը Գարեգին Հարությունյանը Շուշիի դպրոցում զինղեկ էր աշխատում։ Հայրը հիշում է, թե ինչպես հենց պատերազմի առաջին օրը միացավ զինակիցներին, անցավ հրետանավորի գործին։ Մի անգամ զանգել է մատաղիսից ասել, ողջ առողջ է։ Մինչև հոկտեմբերի 15-ը խոսել էր մոր ու կնոջ հետ, փոխանցել տեղափոխում են Հադրութ։
Հա, ինտերնետը ասում են, կապը լավ չի աշխատում, եթե չզանգեմ, չանանգստանակ։ Վերջը գնացել են, ըստ արդեն են տեղից ելած տղաների պատմածի, տարել են գիշերվա կես, լացրել են ինչ-որտեղ պոստեր։ Լրիվ անծանոթ միջավայր բան, հա, լուսացելա, լուսանալու հետ զուգահեռ, թուրքերը 4 կողմից վրա են տվել։
44 օրյա պատերազմի հետևանքով անհայտ է ավելի քան 200 զինվորի ճակատագիր։
Անհետ կորածների ճակատագրին է անդրադարձել նաև Amnesty International-ը, փաստելով, որ 3 տարի անց դեռ անհայտ է շուրջ 300 մարդու ճակատագիր։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցի ամենամիազեկույցի զգալի մի հատվածը այս տարի ևս պատերազմի հետևանքների մասին է, պատշաճ չեն քնվել ռազմական հանցագործությունների մասին հաղորդումները, հիմա էլ սահմանին զինվորներ, խաղաղ բնակիչներ են սպանվում։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարհում մարդու իրավունքների վիճակը 2022-2023 թվականների զեկույցը, որտեղ ներկայացված են 156 երկրների վերաբերյալ ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Հայաստանի մասին զեկույցը փաստում է, որ որևէ առաջընթաց չի արձանագրվել 2020 թվականի հայ-ադրբեջանական զինված հակամարտության ընթացքում և դրանից անմիջապես հետո կատարված պատերազմական հանցագործությունների և այլ հանցագործությունների հետաքննության հարցում համաձայն միջազգային իրավունքի։ Իրավապահները չափից ավելի ուժ են կիրառել կառավարության դեմ ուղղված բողոքի ցույցերի ընթացքում։ Սահմանափակվել է արտահայտման ազատությունը, հարյուրավոր անձին քրեական հետապնդման են ենթարկվել պաշտոնյաներին ենթադրաբար վիրավորելու համար։ Հանքարդյունաբերության օրենսդրությունում կատարված փոփոխությունները ավելի են հեշտացրել շրջանցելու համար հանրային դիմադրությունը և բնապահպան մտահոգությունները։ Սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հիմքերով խտրականության դեմ պայքարի օրենքները մնացել են անբավարար։ Սրանք են զեկույցում նշված հիմնական կետերը։ Զեկույցի հեղինակները ընդլայնելով, ավելի բացելով այդ կետերը շարունակում են. Հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով անվտանգային իրավիճակը մնացել է լարված, հաճախակի փոխհրաձգություններ են տեղի ունենում։ Ադրբեջանի հրետակոծությունները հարվածներ են հասցրել Հայաստանի բուն տարածքին, Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերին, ինչի հետևանքով ավելի քան 200 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 քաղաքացիական անձ։ Հոկտեմբերին Ադրբեջանը և Հայաստանը համաձայնության են եկել իրենց սահմանի երկայնքով Եվրամիության մշտադիտարկման առաքելության կարճաժամկետ տեղակայման շուրջ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ռուսների լայնածավալ արտագաղթը Հայաստան օժանդակել է տնտեսական գործունեությանը, բայց այն նաև նպաստել է վարձակալության գների և ընդհանուր առմամբ ապրուստի արժեքի բարձրացմանը։
Թողարկման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսից ռուս-ուկրաինական պատերազմի գլխավոր թատերաբեմ Բախմուտի համար կատաղի մարտեր են։ Ըստ արևմտյան աղբյուրների ռուսները մոտեցել են քաղաքի կենտրոնին։ Կիևը հայտնում է, որ վերջապես տեղ են հասել Լեոպարդ տանկերը։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը 3-7 առավոտյան հերթական զեկույցում անուղակիորեն հաստատել է, որ Բախմուտը գրեթե շրջապատված է։ Մարտեր են ընթանում նրա հարավում, արևմուտքում և հյուսիս-արևմուտքում։ Շաբաթներ առաջ Ուկրաինայի ղեկավարությունը որոշել էր շարունակել մարտերը Բախմուտ քաղաքի համար, որը ռուսական ուժերը փորձում են գրավել արդեն շուրջ 8 ամիս։ Վերջին ամիսներին քաղաքի համար կատաղի մարտեր են ընթանում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը նույնպես վերջին զեկույցում արձանագրել է ռուսների առաջ խաղացումը Բախմուտում հարավ ից դեպի կենտրոն և քաղաքի հյուսիս-արևմուտքում։ Զեկույցի համաձայն Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը մարտի 27-ին գտնվում էր Բախմուտի 5-րդ դպրոցի շենքում, Բախմուտի գրեթե կենտրոնում։ Մյուս 2 թեժ շրջանների Ավդիևկայի և Մարինկայի վերաբերյալ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը պնդում է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական հարձակումներն այստեղ անհաջող են եղել։ Թեժը, սակայն, ոչ միայն ռազմիդաշտում, այս գիշեր Կիևի և Դնեպրոպետրովսկի շրջանները հարձակման են ենթարկվել ռուսական անօթաչու սարքերի կողմից։ Ուկրաինական հոբ համակարգը ուկրաինական կողմի պնդմամբ խոցել է 12 անօթաչու սարք 13-ից։
Խոցեցին, ընկնում է, այո։
Զբել, դո падає, диви, падає. Падає, єсть.
Սլավյանսկ քաղաքում առավոտյան ռուսական հրթիռային հարվածի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, 36-ը վիրավորվել։ Բնակիչները պատմում են, որ հարվածի հետևանքով վնասվել են բնակելի շենքեր, ավտոմեքենաներ, իրենք էլ հրաշքով են փրկվել։
Վախեցել էին, սա մեր տունն էր, այս շենքում կույրեր էին ապրում, ես էլ վատ տեսողություն ունեմ, կարևորը, որ թորնիկս էլ է փրկվել։
Ու մինչ ռուսները շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, իսկ Բախմուտում ու Ավդիևկայում մի փոքր առաջ են գնացել, ուկրաինական բանակը պատրաստվում է հայտարարված հակահարձակման, ուկրաինական կողմը պնդում է կանցնի հակահարձակման, երբ կստանա անհրաժեշտ սպառազինություն։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հաստատել է, որ Ուկրաինան արդեն ստացել է 18 Լեոպարդ 2 տանկ։
Այս թողարկման այսքանը լրատվությամբ կհանդիպենք 40 րոպեից։